nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Unionit Hasan dhe programi për të përballur me ISIS. Juftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Unioni Hasan dhe programi për të përballur me ISIS. Në këtë emision do të njihemi me zhvillimet në Indonezi dhe Malajzi, ku do të trajtojmë programet e Unionit Hasan në përpallje me ISIS, siç është programi për integrimin rajonal dhe garantimin e sigurisë në rrugët e kalimit ujor. Një prej sfidave me të cilat përballen vendet anëtare të ASEAN është rritja e radikalizimit të grupeve terroriste dhe besnikëria e shprehur ndaj grupit terrorist takfirist ISIS. Sipas Qendrës për Studime Politike dhe Terrorizëm Bidhunën në Singapur, të paktën 60 grupe të ndryshme në Azin Juglindore janë identifikuar si besnik ndaj grupit terrorist ISIS. Shpërthimet e fundit në një klub nate në Kuala Lumpur, Malajzi, dhe në terminalin e Jakartës, kryeqytetit të Indonezisë, dhe sulmi i grupit terrorist të Mao Tetuan në ishullin Mindanao në jug të Filipineve, grupi i cili ka premtuar besnikërinë ndaj grupit terrorist ISIS, ka shqetësuar shumë çdo vend anëtar të ASEAN, lidhur me ndikimin dhe praninë e terrorizmit në rajonin e Azisë Juglindore. Përveç kësaj, organizata terroriste ISIS ose deklarata e besnikërisë së grupeve të tjera ndaj saj, për shkak të diversitetit etnik, është ende më shqetësues, sepse lëvizjet e këtyre grupeve përveç krijimit të paqëndrueshmërisë në siguri, mund të shkaktojnë një lloj konflikti dhe dhune në mesin e muslimanëve dhe jo muslimanëve në rajon. Faktorët destabilizues në rajonet juglindore të Azisë janë: së pari grupe kriminale dhe terroriste në rajon, si grupi terrorist Abu Seifa, të cilët vetëm me përfitime financiare kryen rrëmbime, grabitje dhe vrasin njerëz. Kohët e fundit kanë shfrytëzuar një mundësi për të përfituar më shumë nga mbështetja ndaj grupit terrorist ISIS. Së dyti grupet e reja dhe të panjohura, të tilla si grupi terrorist Mao Tetuan, të cilët tre vitet e fundit, duke paraqitur çështjen e pranisë së grupit terrorist ISIS, kanë shpallur ekzistencën e tyre në rajonin ASEAN. Së treti janë grupet e dhunshme dhe ekstremistet që ndikohen nga mendimet e grupeve vehabiste në Indonezi dhe Malajzi, që po përdorin mbështetjen e financave të regjimit saudit për të formuar të ashtu quajturin kalifatin islamik në rajon. Ndihma institucioneve saudite janë ndihma islamike të mbretit Selman, i cili gjatë udhëtimit të tij të fundit në rajon i pagoi myftiu të Malajzis shumën e 250.000 dollarëve, duke përfshirë donacionet për organizatën Perkim, organizatë muslimane e mirëqenies malajziane, si dhe fondet për krijimin e Universitetit Islam Malajzian, që është ndjekur që nga viti 1983. Arabia Saudite ka gjithashtu më shumë se 150 xhami, një universitet privat në Jakartë dhe disa institute mësimi në gjuhën arabe. Vehabistët, duke nxitur mendimet të devijuara, po përpiqen t'i bëjnë njerëzit të bashkohen me grupe terroriste dhe të dhunshme siç është ISIS, edhe pse deri më tani nuk kanë arritur në suksese të konsiderueshme. Kompania e konsultave të sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sufan Group, me seli në New York, thotë: disa qytetarë në rajonin juglindor të Azisë besonin se do të bëheshin muslimanë ose lidheshin me grupin terrorist ISIS, dhe për këtë u përpoqën të bashkoheshin me grupin takfirist. Por në realitet ata u përballën me krime dhe mendime që dëmtuan pozitën e ISIS në rajon. Përkundër përpjekjeve të grupeve ekstremiste dhe terroriste për ta kthyer Azin Juglindore në një vend të rëndësishëm e të sigurt për elementët e grupit terrorist ISIS në lindjen e mesme, ata nuk kanë arritur të realizojnë këtë objektiv për disa arsye. Së pari, muslimanët në rajonin e Azisë Juglindore janë njerëz të qetë dhe paqësorë, ata kundërshtojnë çdo lloj dhune dhe ekstremizmi. Për këtë arsye, grupet e dhunshme nuk kanë qenë kurrë në gjendje të rriten e të zhvillohen në Indonezi dhe Malajzi. Greg Philly, një islamik dhe dietar indonezian në Australi, thotë: njerëzit e vendeve të rajonit të Azisë Juglindore nuk pranojnë as pak që të jenë në flamurin e kriminalëve, përfshirë ISIS dhe terroristët mbështetës të tij. Së dyti, rajoni ASEAN është një rajon në bazë ekonomike dhe njerëzit e dinë se dhuna mund të krijojë dëm të paripërueshëm për ekonominë e rajonit. Së treti është reagimi me njëherëshëm objektiv dhe i zgjuar i vendeve të rajonit juglindor të Azisë, dhe përballja e tyre me elementët dhe antarët e grupeve të dhunshme terroriste. Pas raporteve për transferimin e elementëve të grupit terrorist ISIS pas disfatave të njëpasnjëshme në Irak dhe Siri në juglindje të Azis, vëndet e kësaj zone shumë shpejt moron masat e nevojshme në mënyrë të njëanshme dhe multilaterale për të përballur me elementë terrorist. Masa e pare propozuar nga qeveria malajziane për të luftuar elementë tillë në zonën ASEAN, ishte lufta kibernetike për të luftuar mënyrën e të menduarit radikal të ISIS. Anketat kanë treguar se një nga mjetet e përdorura nga ky grup terrorist për të tërhequr antarët e tij dhe për të ushtruar ndikimin tek të rinjtë është pikërisht hapësira virtuale. Prandaj Malajzia bëri thirrje për monitorimin e ashpër të rrjeteve sociale e në veçantë kontrollin e aplikacionit Telegram të celularit. Zimane Matsein Al-Khari, ekspert i çështjeve fetare në Malajzi, thotë: "Propaganda terroriste bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale dhe qeveria malajziane duhet të përdorë të njëjtën procedurë për të penguar kërcënimin e tyre." Në të njëjtën kohë, presidenti indonezian Joko Widodo, duke i bërë thirrje dijetarëve islamik që të mos heshtin përballë mendimeve të dhunshme të disa faktorëve të brendshëm e të jashtëm, paralajmëron njerëzit se terroristët e ISIS po përpiqen të joshin njerëzit. Melanie Ligna Soharli, zëdhënëse Asamblesë Konsultative të Indonezisë, tha: "Studiuesit dhe mendimtarët islamik të Indonezisë dhe të vendeve të tjera mund të luajnë rol efektiv në përballjen me mendimet e devijuara të ISIS, sepse në disa zona grupi kërkon të rekrutoj antarët në përmjet mesajëve të celularit. Intensifikimi i masave të siguris dhe reformimi i ligjeve të brëndshme për të trajtuar në mënyrë efektive elementet e grupit terrorist ISIS janë ndër programet e tjera të vëndeve të Azis juglindore. Kjo sepse ligjet e sigurisë e këtyre vëndeve nuk marrin masa ndaj atyre njerëzve që ishin trajnuar ushtarakisht i ashtë vëndit. Përveç veprimeve individuale, është arritur edhe një bashkëpunimi mirë rajonal për të ballafaquar dhe përballur me grupe terroriste që kishin premtuar besnikëri ndaj ISIS. Veprimi i parë kolektiv është marrë për shkak të vijës së gjatë kufitare dhe linjeve të gjata të kalimit detar, duke përfshirë ngushticën Melaka dhe detin Silo, vende si Singapuri, Indonezia, Malajzia dhe Filipinet në detin Silo, në ngushticën e Malakës, vendosën një patrull të përbashkët detare për të kontrolluar linjat e rëndësishme tregtare të transportit detar. Duke marrë parasysh se statusi i ASEAN ndalon shtetet antare që të ndërhyjnë në punët e tyre të brendshme, 10 vendet e Unionit, meqense respektojnë këtë pikë, ata bashkëpunojnë nga afër për të siguruar kufijtë e përbashkët. Prandaj qarqet politike dhe mediat në rajon besojnë se ASEAN gjithashtu mund të forcojë bashkëpunimin dypalësh dhe shumëpalësh të sigurisë, duke reformuar ligjet aktuale. Edhe pse ndihma Malajzisë dhe Indonezisë për qeverinë e Filipineve për të mposhtur grupin terrorist Mao Tetouan thuhet se theu barrierën e bashkëpunimit rajonal, mirë po ballafaqimi dhe konfrontimi serioz dhe rrënjësor me grupe terroriste dhe të thunshme kërkon bashkëpunim gjithëpërfshirës të inteligjencës dhe sigurisë, veçanërisht bashkëpunimi për të parandaluar devijimin e të rinjve të rajonit dhe mendime devijuese të instrumenteve të ndryshme, të tilla si të ashtu quajturat institucionet islame në rajon. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.